Da ni yng nghanol cyfres y grawys ar hyn o bryd, a da ni'n sôn am deyrnas Duw. A da chi'n barod wedi siarad pythefnos yn ôl am dyfodiad y deyrnas, meddwl am Iesu bursting onto the scene, ac yn cyhoeddi, dyma fi, dyna pwy ydw i, a dyma be dwi'n mynd i wneud. A wedyn wythnos diwethaf, oeddech chi'n meddwl am ffordd y deyrnas, meddwl am disgrifiad Iesu yn y pregeth ar y mynydd ynglyn â sut mae deyrnas yma yn edrych. Heddiw, da ni'n mynd i darllen stori, un o damhegion Iesu a sydd yn gyfarwydd iawn i llawer ohonoch chi. Ac da ni'n meddwl amdano fo o dan y teitl, Pobol y Deyrnas. Pobol y Deyrnas. Pwy ydy'r pobol sydd yn cael eu cynnwys yn y deyrnas anhygoel hon. Felly, ar y sgrin gobeithio fydd yn dod Luc penod 15, a dwi'n mynd i ddarllen i ddechrau, dwi'n mynd i ddarllen tri adnod cyntaf y penod, a maen nhw'n rhoi'r stori yn ei gyd-destun. Felly, Luc penod 15, a da ni'n cychwyn efo adnodau 1 i 3. Roedd y dynion oedd yn casglu trethu i Rufain, a phobl eraill oedd yn cael eu hystyried yn bechaduriaid, yn casglu o gwmpas Iesu i wrando arno. Ond roedd y Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn cwyno a mwmblan. Mae'r dyn yma yn rhoi croeso i bobl sy'n bechaduriaid. Mae hyd yn oed yn bita gyda nhw. Felly dyma Iesu yn deud y stori yma wrthyn nhw. Ac wedyn, da ni'n cael tri stori am pethau sydd yn mynd ar goll ac yn cael eu darganfod, lost and found. So, yn gyntaf, da ni'n cael stori y dafad sydd yn mynd ar goll ac yn cael ei ddarganfod gan bugail. A wedyn, yn ail, da ni'n cael stori am darn arian sydd yn mynd ar goll ac yn cael ei ddarganfod gan dynes. Ond heddiw dwi eisiau canolbwyntio ar y trydydd stori. Stori da ni'n mynd i ddarllen rŵan am fab sydd yn mynd ar goll, ond sy'n dod adra eto. Ond un o pethau dwi eisiau chi sylwi yn y penod o Luc yma ydy hyn. Ar diwedd pob un o storis yma, mae yna barti. Parti. Parti ydy darlun Iesu yn Luc penod 15 am deyrnas Duw. Mae deyrnas Duw fel parti. Ac mae Iesu eisiau ni sylwi pwy sy'n cael dod i'r parti yna, pwy sy'n cael gwahoddiad, pwy sydd yn rhan o deyrnas Duw, pwy ydy pobol y deyrnas. Felly mae trydydd stori yn cychwyn yn adnod 11. Penod 15. So mae hyn yn stori eitha cyfarwydd. So jyst eich chi trio smalio bod chi erioed wedi clywed y stori yma blaen. Mae hynna'n anodd. Ond jyst agorwch eich calonau a jyst trio clywed llais Duw yn siarad. Cys mae geiriau yma jyst yn mor hyfryd. So dwi'n mynd i ddarllen nhw'n Luc penod 15 adnodau 11 i 32. Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall. Roedd rhyw ddyn a ddau fab ganddo. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a deud, Dad, dwi eisiau i ti roi fy siar o'r ystad i mi nawr. Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y ddau fab. Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael catref a theithio i wlad bell. Yno, gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Ar ôl iddo golli'r cwbl, bu newyn difrifol drwy'r wlad ac roedd yn dechrau llwgu. llwyddodd i byswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r ceau i ofalu am foch. Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch. Doedd neb yn rhoi dim arall iddo. Yna, o'r diwedd, calliodd. Ac meddai, beth dwi'n ei wneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth? Mae dad yn cyflogi gweithwyr ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd. A fi adre at dad a deud wrtho, dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod un o'r gweithwyr sy'n cael eu cyflogi gen ti. Felly, i ffwrdd age yn ôl adre. Gwelodd ei dad e'n dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gysannu. A dyma'r mab yn deud wrtho, dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Medda tad wrth y gweision, brysiwch, ewch un o mantell iddo ei gwisgo, yr un orau. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau ar ei draed. Yna, ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgu, i ni gael parti, parti. Roedd y mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd e ar goll, ond da ni wedi gael yn ôl. Felly dyma'r parti yn dechrau. Tra oedd hyn i gyd yn digwydd, roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y ceau. Wrth ddod yn ôl at y tŷ, roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd fachgen ifanc ato a gofyn iddo beth oedd yn digwydd. Mae dy frawd yma, medda hwnnw. Mae dy dad wedi lladd y lloedd wedi besgu i ddathlu ei fod wedi gael yn ôl yn saff. Ond dyma'r mab hynaf yn digio a gwrthod mynd i mewn. Felly dyma'i dad yn dod allan a chreddu arno i fynd i mewn. Ond meddai wrth i dad, edrych, dwi wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma heb erioed gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fyn gafr gen ti gael parti gyda fy ffrindiau. Ond dyma hwn yn dod adra, y mab yma sydd gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di gyd ar byteiniaid. O, mae'n rhaid i ti lladd y llo sydd wedi besgu i hwn. Mach gen i, meddai'r tad wrtho. Rwy ti yma bob amser, a ti sydd biau popeth sydd gen i ar ôl. Ond roedd rhaid i ni ddathlu. Roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd e ar goll, ond dyna ni wedi gael yn ôl. Gai y sleid nesaf, please. So, da chi'n hoffi mynd i bartis? Neithiwr, actually, nes i fynd i barti. Parti penblwydd fy nith, Charmaine, sy'n byw yn Bethesda, a mae hi newydd troi yn 21 oed. Ac, ie, wnaethon ni gael lot o hwyl yn y clwb criced Bethesda. Oedden ni'n dathlu, oedden ni'n dawnsio, oedden ni'n cael bwyd. Actually, dyna fy hoff peth am parties fel arfer, bwyd. Ac, ie, oedden ni'n mwynhau just bod gyda'n gilydd yn dathlu. Ac fel o'n i'n deud, mae Luke penod 15 yn basically just one long party invitation. Roedd Iesu yn mynd i bartis trwy'r amser. Os ti'n darllen yr efengelau, da ni'n gweld Iesu mewn tai pobl eraill trwy'r amser, mynd i briodas, dathlu'r gwyliau iddewig fel Passover, bita cynyfed, just bod efo pobl ac yn mwynhau bod yng nghwmni pobl. Wrth gwrs, doedd Iesu ddim efo cartref ei hun. Felly, technically, oedd Iesu yn gwestai yn hytrach na'r gwesteiwr yn y parteion yna i gyd. Ond, roedd rhywbeth od yn tueddu digwydd pan oedd Iesu yn troi fyny mewn parti. Rywsut oedd Iesu bob tro yn newid i fod yn westeiwr. Turning from the guest into the host. Fo oedd yn croesawu pobl. Fo oedd yn gwahodd pobl i mewn i'w gwmni, gwasanaethu nhw, croesawu nhw i mewn i berthynas efo fo ac efo Duw. Ac ym mhresenoldeb Iesu, oedd pobl jyst yn cael eu trawsnewid, oedd yn digwydd yn naturiol. Ac oedd hynny'n cynnwys pawb. Oedd Iesu yn cynnwys pawb. Yn adnod un yn y stori, yn y penod da ni wedi darllen, roedd y dynion oedd yn casglu trethu a'r bechaduriaid, oedden nhw'n reit ar ymylon cymdeithas. Nhw oedd y pobl doedd neb yn ei licio. Gweilod y pentwr. Tybed, pwy ydy'r tax collectors a pechaduriaid yn ein amser ni? Pwy ydy'r pobl? I ni ymhersonol hefyd. Pwy ydy'r pobl fysa ti ddim isio eistedd efo nhw i gael pryd o fwyd? Pwy ydy'r pobl fysa ti ddim isio pobl eraill i wybod bod ti'n ffrindiau efo nhw? Na'i adael i chi feddwl am hynny. Pwy ydy'r tax collectors a pechaduriaid i ni? Ond oedd Iesu yn cymdeithasu efo pobl fel yna. Ac wrth gwrs, oedd yr establishment crefyddol yn hollol horrified efo hyn. Ac da ni'n gweld nhw'n dechrau cwyno a mwmblan. Mae'r dyn yma yn croesawu pechaduriaid a horror of horrors hefyd. Mae'n bita gyda nhw. Roedd bita gyda'ch gilydd yn big deal yn amser Iesu. Os oedde ti'n bita gyda'r pobl anghywir a doedde ti ddim yn dilyn y rheolau i gyd, oedde ti'n gallu neud dy hun yn ritually impure, stopio dy hun yn cael addoli yn y teml. So oedd bita gyda rhywun yn peth pwysig iawn yn amser Iesu. Ond, dydy'r Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, dydyn nhw ddim yn gweld bod y pobl yna, y pobl anghywir, actually ydy'r pobl sydd yn dod i mewn i deunas Duw. Nhw sydd yn deall Iesu. Nhw sydd isio clywed neges Iesu. Nhw ydy'r pobl sydd yn gwybod bod nhw angen Iesu. Mae nhw'n desperate i gael y gariad a'r ras mae Iesu'n ei gynnig. Felly, actually, beth sy'n gen ti yn adnod 1 a 2 y penod yma ydy darlun o'r ddau fab. Well, actually, mae ddau fab yn darlun o'r ddau grŵp o bobl yma. So mae dynion sydd yn casglu trethu a'r bechaduriaid yma, maen nhw fel y mab fengaf yn tydi. Ac mae Phariseaid ac arbenigwyr yn y gyfraith, maen nhw fel y mab hynaf yn y stori. Ac mae Iesu yn erfyn arnyn nhw, dod i mewn i'r parti. Mae yna parti yn mynd ymlaen, ewch i mewn. Mae Iesu isio ni gofyn, fel y Phariseaid, pwy ydy'r pobl y deyrnas? Pwy ydy'r pobl y deyrnas? So nawr ni edrych rŵan ar y stori, feddwl mwy am y stori yna. Yn gyntaf y brawd iau. Tybed, wyt ti'n gallu uniaethu efo fo? Mae brawd iau, actually, mae'n complete and total rogue. Fysa ei ymddygiad yn sioking iawn i'r pobl oedd yn gwrando i stori Iesu. Pan mae'n deud, dad, dwi isio i ti roi fy sia i o ystad i mi nawr, fysa hynny yn peth hollol disrespectful i deud wrth dy dad yn wlad Israel yn amser Iesu. Am un peth, mae o isio gwerthu ran o'r tiroedd hynafol, the ancestral lands, sydd wedi bod yn y teulu es cenedlaethau, ac oedden nhw'n ystyried nhw fel rhodd sanctaidd gan Dyw. Felly gwerthu y tiroedd yna oedd yn hollol anghywir, peth drwg i wneud. A hefyd mae hyn yn insult enfawr i dy dad. Mae'n fel deud, dwi eisiau ti farw. Dwi eisiau ti farw rŵan. A mae'n torri gorchymyn y gyfraith i anrydeddu dy dad a dy fam. Un o'r deg gorchymyn. A wedyn, pwy a wyr faint o'r ych mynion y gyfraith mae'r mab yna yn torri pan mae'n cael yr bywyd gwyllt yna. Da ni'n gallu dychmygu. So lle mae'n landio yn y diwedd gyda'r moch, bwyd o'r moch ac yn hiraethu am fwyta'r pigswil. Very not kosher. Doedd e ddim yn rhywbeth fysa person Iddewig yn wneud o gwbl. So mae ymddygiad y mab yma wedi landio mewn sefyllfa lle mae'n gorfod wneud pethau hollol tu allan be fysa ti'n wneud fel person Iddewig. Dim ond os oedde ti'n absolutely desperate fysa ti'n cael cyswllt efo moch. Mae'n siŵr bod rhai ohono ni wedi cael amser fel hyn yn ein bywydau ni, pan da ni wedi crwydro oddi wrth ffyrdd Dyw. Ac mae ein pechod ni, ein brokenness ni, wedi ein harwain ni i le lle da ni wedi colli ein urddas a hunan bach. We've lost our dignity and self-respect oherwydd ein ymddygiad, ein pechod ni. Felly, da ni wedi landio mewn lle doeddwn ni byth yn meddwl fysyn ni. Dwi'n cofio cyfnod yn y mywyd i pan o'n i yn y prifysgol. Wedi gadael adra am y tro cyntaf, fel y mab fengaf. Ac nes i grwydro'i ffordd. A nes i wneud pethau oedd yn hollol gwirion. Ac oedd na bwynt lle dwi'n cofio meddwl, sut nes i gyrraedd y pwynt yma? Ro'n i'n meddwl o'n i'n hogan da. Ond pan ti'n crwydro i ffwrdd, mae un peth yn arwain at rhywbeth arall, rhywbeth arall, rhywbeth arall. A cyn bo hyd, da ni lawr efo moch yn dan. Da chi wedi cael profiadau fel yna. Ond yn aml, pan da ni'n cyrraedd y pwynt yna, dyna pryd mae Dyw yn medru gweithio efo ni. Chos da ni'n gallu cydnabod bod ni'n hollol di-rym a bod ni angen Dyw. Dyna pam mae gymaint o bobl yn dod i ffydd mewn carchar. Ac os ti'n neud 12-step program fel mae Alcoholics Anonymous yn ei wneud, mae raglen nhw yn cychwyn efo sylweddoli bod ni'n hollol di-rym i helpu ein hunan, bod ni angen pwer tu allan i ni ein hunan i'n helpu ni. Da ni angen Dyw, da ni angen maddeiant, da ni angen pŵer Dyw. A dyna lle mae'r mab fengaf yn cyrraedd. So mae'n deud yn Beibl.net, yna o'r diwedd, calliodd. He wised up, he came to his senses. Calliodd, dwi'n licio yna. A dwi'n gwybod os da chi erioed wedi cael moment fel yna, coming to your senses moment. Dwi'n meddwl, dydy moment o gallu ddim jyst rhywbeth i bobl sydd angen dod yn gristion am y tro cyntaf, ond i bob un ohono ni, os da ni wedi landio mewn llanast, a da ni angen ildio o flaen Dyw eto ag eto, callu, edifarhau, troi rownd, mynd adra i'n tad. Felly, mae'r mab fengaf fel y casglu treth a pechaduriaid oedd yn casglu o gwmpas Iesu, yn hiraethu i glywed o'n dysgu, oherwydd bod nhw'n gwybod yn dwfn eu bod nhw wedi torri, a maen nhw angen Iesu. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd i'r mab fengaf pan mae'n dod adra? Dydy o ddim yn disgwyl cael croeso. Mae'n gobeithio, efalla, fydd ei dad yn caniatau iddo byw yn y tŷ fel gwas. Ac o leiaf fysa fo'n cael bwyd i fita. Fysa'r pobl oedd yn gwrando i stori Iesu yn disgwyl efalla iddo fo cael ei cosbi ac yn cael ei gyrru i ffwrdd o gymuned. ond mae gan Iesu surprise iddyn nhw. Mae'n mab colledig yn dod adre ac yn ffeindio dim condemniad, dim cosb, ond cariad. Cariad a gras ddiddiwedd. Mae'n deud, gwelodd ei dad yn dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gysannu. Ac yn lle ei drin fel ceithwas, mae o'n ei drin fel brenin ac mae'n cynnal parti iddo fo. A dyna oedd y croeso oedd Iesu yn rhoi i'r casglwyr treff a phechaduriaid, pobl fel Sacheus, Matthew, Mair Magdalen, pobl oedd yn troi ato fo. A dyna croeso hefyd sydd yna i ti, i fi, i ni gyd. Os da ni'n callu gadael y moch, dod adre i'n tad Duw. Falle bod rhywun yma, bore yma, angen wneud hynny, dod adre bore yma. Os ti angen wneud hynny, gnewch. Just gwneud hynny, cos dim ond cariad sydd yna i ti. Dim ond cariad. Ond dwi eisiau sôn hefyd am y mab hynaf. Falle bod ni'n uniaethu mwy efo'r brawd hynaf yn y stori. Os ti'n meddwl am adnod 2, actually, da ni'n gweld bod Iesu yn anelu'r stori yma at y pobl parchus, crefyddol, y Phariseaid. Yn aml, da ni'n meddwl am y Phariseaid fel y baddies yn dan yn stori Iesu. Phariseaid ydy'r baddies. Ond, actually, mewn gwirionedd, oedden nhw'n neud lot o bethau da. Da ni'n meddwl am pethau oedden nhw'n neud fel pethau da. Oedden nhw'n pobl dewiol, oedden nhw'n astudio'r Beibl, roedden nhw'n morally yn hollol pobl da, oedden nhw'n gweddio, oedden nhw'n cadw'r gyfraith. Ond mae Iesu yn rhoi rybydd iddyn nhw. Unwaith bod ti'n dechrau meddwl amdano ti fy hun fel person da, person cyfiawn, mae pethau'n dechrau mynd yn peryglus. A ti'n dechrau meddwl fel y mab hynaf. A pan dwi wedi darllen y stori yma o blaen, dwi'n aml wedi adnabod y mab hynaf yn o fi fy hun. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond dwi wedi bod yn Gristion ers, dwi'm yn cofio, 5 oed, rhywbeth fel yna. Ac dwi wedi bod mewn capel bron pob dydd Sul, 2 waith fel arfer. A dwi wedi bod yn hogan eitha da, a deud y gwir. Dim wedi gwneud lot o bywyd gwyllt, really. Ac y problem i ni ydy, pan da ni wedi cael ein magu yn y capel, neu wedi bod yn Cristnogion nes amser hir, weithiau da ni'n gallu dechrau barnu pobl eraill, mae'n dechrau slipio i mewn. Da ni'n gallu edrych i lawr ar y pobl eraill sydd ddim cweit mor dda ni, ddim cweit mor sanctaidd â ni, ddim cweit mor mature. Da ni'n licio'r gair yna, mature, yn ein ffydd. A pan da ni'n dechrau meddwl fel hyn, da ni'n dechrau gweld Duw mewn ffordd anghywir hefyd. Mae ein darlun ohono fo, darlun o Duw, yn dechrau cael ei twistio. Os da chi'n gweld, os da chi'n feddwl am be mae'n mab hynaf yn deud, mae'n deud hyn, dwi wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma i ti. Ti erioed wedi teimlo fel yna? Dwi weithio wedi teimlo fel yna. Duw, dwi wedi bod yn gweithio mor galed i ti. Pam dwi ti ddim yn ymateb i pan dwi'n gweddio am pethau? Pam dwi ti ddim yn mendithio? A da ni'n gallu dechrau gweld ein perthynas Duw mewn ffordd transactional. Fel y mab hynaf, ti ddim wedi rhoi hyd yn oed mynd gafr i fi. Ond dydy Duw ddim yn hard taskmaster fel yna. Dydy ein perthynas efo Duw ddim i wneud efo be da ni'n cael allan ohono fo nac di. Mae ein gwaith gyda Duw i fod yn partneriaeth cariadus. Be mae tad yn deud wrth y mab hynaf? Mach gen i, Rwy ti yma pob amser a ti sy'n biau popeth sy'n gen i. A hefyd mae Iesu yn deud, mae'n y barti yn mynd ymlaen. Tyrd a bod yn rhan ohono fo. Mae'n y ddigon o llo wedi besgu i fynd o gwmpas ymddiheiriadau os ydych chi'n vegetarian. Ond mae'n y ddigon i fynd o gwmpas. Mae'n y ddigon o fyddeiant, mae'n y ddigon o ras, mae'n y ddigon o gariad i bob un ohono ni. Mae'n y groeso i'r mab hynaf wrth y bwrdd hefyd. Dy barti di ydi o hefyd, tyrd di mewn. Jyst eisiau ailadrodd y pwynt yma. Mae yna berygl go iawn i ni feibion hynaf. I ni droi ein cefnau ar Dyw mewn siom. Os da ni ddim yn ofalus, da ni'n dechrau teimlo'n entitled. Da ni'n teimlo'n entitled i gael rhyw gwobr gan Dyw, ein gwasanaeth neu ein loyalty i Dyw. Os da ni ddim yn cael ymateb amlwg i'n gweddiau, os dydy o ddim yn ein iechau, os da ni ddim yn teimlo ei fod o ein bendithio ni, da ni'n gallu dod yn chwerw. Ond dydy Dyw ddim yn slot machine. Tad ydy o. Da ni byth yn clywed yn y stori os mae'r mab hynaf yn ymuno'r parti. Mae Iesu yn ei gadael fel cliffhanger. A mae hynna'n awgrymu i fi bod na mwy o berygl i'r mab hynaf sydd yn meddwl ei fod yn ticio'r bocsys i gyd, ond mae ei galon yn chwerw ac yn beirniadol ac yn bell o ddi wrth Dyw. Mae na mwy o berygl iddo fo nag ei frawd iau sydd yn gwybod yn union pa mor screwed up ydi o ac yn deud dad pechadur ydw i. Felly, pwy ydy ni yn y stori? A pwy ydy pobl y deyrnas? Wel, mae yna un cymeriad arall yn y stori, yn does? A mewn gwirionedd, fo ydy'r un ddylwn ni'n anelu ato, y tad. Sut un ydy'r tad? Sut un ydy'r tad? Mae o llawn tosturi, gras a chariad. Mae o'n maddau fab er bod o wedi cael ei brifo ganddo. Mae o mor hael. Mae o'n redeg i gwrdd ei fab pan mae o dal ymhellu ffwrdd. Mae o'n anrydyddu'r rhai y mae eraill yn cael yn warthus. Dydy o ddim yn gorfodi pobl i fyddhau. Mae o'n dyner ac yn galluogi pobl i wneud eu gamgymeriadau eu hunan. Mae'n fodlon anwybyddu'r cultural conventions a gwneud pethau fysa pobl wedi gweld fel rhyfedd neu aniddasol. So, doedd hen dynion parchus ddim yn redeg fel arfer. Ac mae'n croesawu pechyduriaid adra fel plant colledig ac yn cynnal parti. No expense spared iddyn nhw. Mae Dyw fel yna. Dyna sut mae'r tad. Dyma sut mae ein tad ni. Ond ydw i fel yna. Ydw i fel yna. Dyna her Iesu. Dyna her Iesu. Ydw i fel y tad. Wyt ti fel y tad. Y tad ydy ein model. Dyna be da ni isio. Da ni eisiau ein calonau cael eu trawsffurfio i fod fel y tad trwy gwaith yr Ysbryd Glân. I ni hefyd cael ein llenwi gyda tosturi i bob person colledig, toredig, screwed up. Dim ots pwy ydyn nhw neu beth maen nhw wedi wneud neu faint maen nhw wedi ein brifo ni chwaith. A mae ein eglwys ni i fod yn eglwys lle mae pawb efo cymeriad. Y tad, yn lle croeso, lle mae pobl ar goll yn medru dod trwy drws ac yn darganfod nid caethweision ydyn nhw, ond plant anwyl. A lle da ni'n gallu cynnal parti iddyn nhw wrth i ni ddathlu gyda'n gilydd. Dwi isio ni gyd cael ein trawsffurfio trwy'r Ysbryd Glân i fod fel y tad. A dyna sut mae deinas Dyw i fod i edrych. Dyna sut mae deinas Dyw i fod i edrych. Oherwydd roeddwn ni gyd yn marw, ond da ni wedi dod yn ôl yn fyw. Roeddwn ni gyd ar goll, ond da ni wedi dod adre. Amen. Tra bod y band yn dod yn ôl na ni weddio. Weddion. O Dduw, da ni'n diolch i ti am dy gariad, dy ras, dy dosturi dros pob un ohono ni. Oeddwn ni gyd ar goll, ond ti wedi croesawu ni adre. A da ni mor ddiolchgar. Dwi'n gweddio heddiw bydd bob un ohono ni yn cael ein traws newid i fod yn fwy fel ti, fel y tad cariadus. Jyst i ni gael calonau sydd yn torri dros pobl colledig, sydd yn parhau weddio dros dyn nhw, sydd yn parhau i redeg atyn nhw, i groesawu nhw i mewn i'r deinas. O Dduw, helpa ni beidio bod yn chwerw. Helpa ni beidio trin chdi fel Dduw transactional. Helpa ni i fod fatha ti. Yn enw Iesu. Amen.